Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në qendrën klinike universitare të Kosovës bëhen gati për ekzaminime të reja të foshnjave. Zëvendës kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thot se Serbia do t'i vazhdoj projektet me Kinën. Partia Bullgare Ekstremit të Djathtë shtyn përpara ligjin për agjentët e huaj. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për pak muaj në klinikën e neonatologjisë të qendrës klinike universitare të Kosovës do të nisë dhënja disa shërbimeve të reja për fëmijët e sapo lindur që asnjëherë deri më tash nuk janë dhënë. Identifikimi i të paktën 4 sëmundjeve metabolike jo të ralla do të mund të bëhet më një herë pas lindjes së foshnjave me anë të screeningut. Këto analiza do të bëhen për të gjithë fëmijët e posalindur në Kosovë deri në 5 ditë pas lindjes. Detajet i sjell Arton Konushevci.
Brenda pak muesh, klinika e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës do të nisë ekzaminime të reja për të sapolindurit, të cilat do të ndihmojnë në diagnostikimin e së paku 4 rregullimeve metabolike. Ekzaminimet të reja do të mund të diagnostikojnë edhe fibrozën cistike, e cila e bën të vështirë për fëmijët të prekur të marrin frymë ose ta tresin ushqimin, si dhe galaktozemin, e cila nuk e lejon trupin ta përpunojë sheqerin që gjendet në produkt të qumshtit. Zbulimi i hershëm i këtyre sëmundjeve sipas profesionistëve shëndetësor është vendimtar, pasi ndërhyrja në kohë mund të parandalojë pasojat apo vënesat e mëdha në zhvillim. Pajisjet për këto ekzaminime në vlerë prej më shumë se 109.000 eurosh i ka blerë shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës, i cili ka në mbikëqyrje ÇKUK-n dhe spitalet rajonale. Tash për tash ekzaminimet e tilla kryhen vetëm jashtë Kosovës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të neonatologjisë Luan Morina thot se bazuar në numrin e përgjithshëm të lindjeve brenda vitit në Kosovë mund të ketë 5 deri në 6 raste me sëmundje të lartë përmendura. Sipas tij ekzaminimet për to do të i bëhen secilës foshnjë në ÇKUK brenda 5 ditësh nga lindja.
Screeningu neonatal normalisht është pjesë jetike e kujdesit shëndetësor. Qëllimi i screeningu ka zbulimin e hershëm të sëmundjeve kongenitale. Do të thotë, qëllimi është që një zbulu ato sëmundje të cilat i kanë ose një detektu ata fëmijë të cilët i kanë këto sëmundje por që nuk janë zhvilluar ende.
Morina nuk jep ndonjë afat specifik se kur do të nisë ekzaminimet në fjalë në ÇKUK, por thot se brenda pak muajsh, derisa të montohen pajisjet dhe derisa stafi të trajnohet në mënyrë adekuate. Mynevere Latifi Hoxha, pediatre në pension, thot se shumë sëmundje të padukshme në fillim mund të zbulohen me ekzaminime adekuate dhe të trajtohen me sukses. Latifi Hoxha, e cila për disa vite ka udhëhequr klinike në neonatologjisë, thot se edhe në kohën kur ajo ka punuar aty ka pasur kërkesa për blerjen e aparaturave, por se veç premtimeve nuk është realizuar asgjë.
Kështu që të dobishme janë, po janë disa smundje që janë shumë të rralla, tash nuk e di unë sa ta mundet me mbulu shteti e me pas mundësi për shumë smundje me bo screening, po nëse është një laboratori mirë, ashtu edhe mundet me mbulu, po sa i përket që ty në trive është shumë e domosdoshme, si janë pak më të shpeshta. Pra, hipotiroza, fenilketonuria dhe galaktozemia.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës brenda 24 orësh, lindin rreth 30 foshnja. Vitin e kaluar në raportin e progresit të përpiluar nga Komisioni Evropian është thënë se vdekshmëria e foshnjave në Kosovë mbetet problem serioz, pasi 16 në 1000 prej tyre vdesin përpara se të mbushin 5 vjet. Kjo shifër sipas atij raporti është 3 herë më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Si shkaktar të vdekjeve janë përmendur sëmundjet jo ngjitse. Po, si pas ati raporti, cilësia e kujdesit qëndësor në Kosovë përgjithsisht është shqetësuese, ndërsa përgjithshmëria institucionale e ofruesve të shëndetit publik është e ulët. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për sfidat që has në klinikat të ndryshme të qendrës klinike universitare të Kosovës, nisur nga mungesa e qarqafe e deri te keq administrimi i barnave. Por në fillim të kësaj vere ka pasur edhe disa renovime të konsiderueshme në klinikën e ginekologjist, e të cilat kanë përmirësuar kushtet si për pacientët ashtu edhe për teposalindurit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play. Zëvendës kryeministri i Serbisë, njëherësh ministër i brendshëm Ivica Dačić, ka thënë se Serbia do t'i vazhdojë projektet e përbashkëta me Kinën si dhe bashkëpunimin në luftim të krimit transnacional. Duke folur në një forum global për bashkëpunim në fushën e sigurisë publike të mbajtur në Lian Yungang, Dačić ka thënë se Serbia është duke punuar për të përmirësuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe për krijim të një ambienti të sigurt për qytetarët dhe çështjet ekonomike. Serbia dhe Kina janë të lidhura nga besimi ndërsjellë në çështjet me interes të lartë strategjik për të dyja vendet, ka thënë Dačić. Qeveria e Serbisë ka cituar Dačićin të ketë thënë se konferenca në Kinë është sinjal se Kina është e gatshme të marrë përsipër rolin e njërës prej liderëve botëror në fushën e sigurisë. Ne jemi të vendosur për të kontribuar plotësisht në stabilitetin e rajonit dhe në botë. Ne duam të jemi pjesë e zgjidhjes dhe të marrim pjesë në solidaritet, ka thënë Dačić. Serbia i ka forcuar lidhjet me Kinën prej ngjitjes në pushtet të presidentit serb Aleksandar Vučić. Presidenti kinez Xi Jinping e ka vizituar Beogradin në maj në 25 vjetorin e bombardimeve të NATO-s në ambasadën kineze në Beograd, duke shënuar kështu vizitën e dytë në 10 vjet.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Një parti e ekstremit të djathtë në Bullgari po kërkon që ky shtet të miratojë një ligj për agjentët e huaj të ngjashëm me ato në Rusi, i cili shënjestron secilin që merr fonde prej jashtë. Ligjet të tilla konsiderohen vetëm një mënyrë për t'i heshtur zërat kritik ndaj pushtetit. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Partia e ekstremit të djathtë Rilindja sërish po kërkon që Bullgaria të miratojë një ligj që do të ndëshkonte këto që merr fonde nga jashtë, i ngjashëm me legjislacionin për agjentët e huaj në Rusi, që është kopjuar edhe nga shtetet tjera. Teksa kritikët paralajmërojnë se ligjet e tilla synojnë të ambyllin kohën kundërshtarëve. Megjithatë, disa nga anëtarët e profilit të lartë të Rilindjes, plus gruaja e udhëhecit të partisë Konstantin Kostadinoc, duket se kanë përfituar nga programet e financuara nga jashtë, të cilat kjo parti tani po i kritikon. Ligji kufizues për agjentët e huaj që Rusia prezantoi më 2012, por e ka forcuar edhe më shumë që atëherë, ka shërbyer si model për qeveritë e tjera që kërkojnë të ambyllin kohën kritikëve, thon vëzhguesit. Më herët gjatë këtij viti Qeveria e Gjorgjisë dërgoi në parlament një version të saj të ligjit për agjentët e huaj, pavarësisht se kundër një ligji të tillë për javë të tëra pati protesta. Në dhjetor të vitit 2023, parlamenti hungarez miratoi ligjin për mbrojtjen e sovranitetit kombëtar, një ligj i shtyrë nga kryeministri nacionalist hungarez Viktor Orban, që kritikët thonë se është i ngjashëm me ligjin rus. Shënjestrimi i partisë Rilindja ndaj organizatave jo qeveritare dhe individëve që marrin financim nga jashtë vjen pas një suksesi legjislativ fundi që tronditi shoqërinë civile në Bullgari. Partia e ekstremit të djathtë, e cila shpesh amplifikon narrativet pro-Kremlinit dhe ka kërkuar që Bullgaria të largohet nga NATO-ja, arriti të miratonte në Asamblen Kombëtare të Bullgarisë ligjin kundërthënës që ndalon propagandën homoseksuale në shkolla. Ky ligj u miratua pavarësisht protestave në Bullgari dhe kritikave nga jashtë. Kjo nuk është hera e parë që Rilindja, parti që shtyu përpara dezinformatat kundër vaksinave gjatë pandemisë COVID-19, ndërmerr qëndrime sa u përket financave nga jashtë. Më 2022, kjo parti propozoi një version më të butë të ligjit që shënjestronte vetëm gazetarët që merrnin fonde nga jashtë. Kjo përpjekje legjislative nuk u miratua në parlament pas një valje kritikash, përfshirë nga organizatat ndërkombëtare mediatike. Megjithatë, Rilindja nuk u zbraps dhe një vit më vonë tentoi sërish ta miratonte këtë ligj, por dështoi. Tani ndoshta e nxitur nga fitoria në parlament sa i përket ligjit kundër komunitetit LGBT, që kaloi mendimin e disa partive që janë pro bashkimit evropian, partia Rilindja po tenton sërish. Propozimi i fundit i projekt ligjit për agjendet e huaj kërkon që organizatat, artistët, gazetarët apo blogerët që marrin fonde nga jashtë të regjistrohen si agjent të huaj dhe u ndalohet që të punojnë në universitete shtetërore, të komentojnë për ngjarje politike apo të aplikojnë për projekte që financohen nga qeveria. Projekt ligji nuk është paraqitur 240 anëtarëve të parlamentit, por është diskutuar në komisione parlamentare. Ognjan Minçev, profesor bullgar i shkencave politike, shkroi në Facebook se rilindja po tenton të paraqes grantet e huaja si para të pista. Një prej mbështetësve më të zëshëm të projektligjit të propozuar është Kosta Stojanov, deputet i rilindjes dhe kryetari Komisionit Parlamentar për Fëmijë, të Rinj dhe Sporte. Ky është një prej komisioneve ku është diskutuar projektligji i propozuar. Megjithatë, vetë Stojanov ka përfituar nga bujaria e donatorëve të huaj. Sipas biografisë së tij, që gjendet në webfaqin e partisë, Stojanov nga janari viti 2018 deri në zetor të vitit 2022 ka qenë drejtor ekzekutiv i një OJC-je lokale. Gjatë kësaj kohe, kjo organizatë qeveritare kishte pranuar grantë nga BEA, para që ishin përdorur për projekte infrastrukturore për komunitetin. Deri më 2018, Stojanov ishte antar i një asociacioni të komunave për menaxhimin e fondeve të BEA-s. Ai është ende aktiv në vlerësimin e projekteve bullgare për programet e BEA-s. Dhe ai nuk është i vetmi. Një deputet tjetër i rilindjes, Angel Jančev, apo edhe Velina Konstantinova, gruaja e udhëhecit të partisë Rilindja, kanë përfituar po ashtu prej fondeve të huaja përfshirë prej Institutit për Shoqëri të Hapur Soros.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play. Agjencia Inteligjencës së Brendshme të Gjermanisë ka paralajmëruar kundër një grupi që i përket inteligjencës ushtarake ruse, i njohur si një siti 29155, duke thënë se ka kryer sulme kibernetike kundër shteteve antare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Në një postim në platformën sociale X, agjencia gjermane ka thënë se ka lëshuar paralajmërimin bashkë me Byron Federale të Hetimeve FBI të Shteteve të Bashkuara, Agjencinë Amerikane për Siguri Kibernetike CISA dhe partner tjerë ndërkombëtar. Paralajmërimi vjen në kohën e rritjes së shqetësimeve në Evropë për mundësitë e shtrirjes së hakerëve dhe spionëve rus prej nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë më 2022. Më herët gjatë vitit, Berlini e ka akuzuar Rusinë për kryerje të disa sulmeve kibernetike kundër socialdemokratëve në pushtet, si dhe ndaj disa kompanive të tjera që merren me logjistikë, mbrojtje, hapësirë ajrore dhe sektor të teknologjisë informative. Në paralajmërimin e lëshuar sot, agjencia gjermane ka thënë se grupi rus i njohur si Ariu i Prushit ka kryer aktivitete me qëllim të spionimit dhe sabotazhit me qëllim të vjedhjes së të dhënave të publikuara. Ambasador të Bashkimit Evropian pritet të largojnë këtë javë nga lista e sanksioneve Nikita Mazepinin dhe Violeta Prigozhinan, sipas disa burimeve të Radios Evropa e Lirë. BE-a ka ngrirë rasetët dhe ka vendosur ndalesë në viza ndaj 2300 personave dhe subjekteve prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Çdo 6 muaj sanksionet ndaj këtyre personave duhet të zgjaten me konsensus të 27 vendeve anëtare. Afati i fundit për vazhdim të sanksioneve është 15 shtatori. Kur është votuar për sanksionet në të kaluarën, Hungaria ka kërkuar heqjen e disa personave nga lista në mënyrë që Budapesti i miratoj ato. Disa vende më të zëshme kundër Rusisë, sikurse Estonia, Letonia, Lituania dhe Polonia, kanë kërkuar që bloku të miratoj sanksionet në baza vjetore dhe jo çdo 6 muaj, por Budapesti ka dal kundër. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban dhe qeveria e tij u kanë rezistuar vazhdimisht sanksioneve dhe kanë akuzuar Brukselin se po dëmton ekonominë e Hungarisë dhe vendeve tjera antare përmes këtyre masave. Hungaria aktualisht është në krye të presidencës së BE-s. Ish antari kabinetit të luftës Benny Gantz ka thënë se Izraeli duhet të zhvendos fokusin drejt Hezbollahut në kufirin e Libanit, duke paralajmëruar që jemi vonë në këtë pikë. Izraeli dhe Hezbollahu, grup që përkrahet nga Irani, kanë këmbyer sulme kufitare gati çdo ditë në vitin e fundit. Grupi militant pretendon se po vepron në shenjë solidariteti me aliatin palestinez Hamasin që po lufton me Izraeli në Gaz. Hamasi, grup palestinez që udhëheq Gazën, është shpallur organizatë terroriste e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ne kemi mjaftueshëm forca për të përballur me Gazën dhe duhet të koncentrohemi në atë që po ndodh në veri, ka thënë Gantz, duke folur në Washington në një forum për lindjen e mesme. Sipas tij, problemi kryesor qëndron te Irani dhe rrjetëzimet e veta. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.